Intervju Radija Študent. V današnjem intervjuju se na temo Ukrajine pogovarjamo z novinarjem in kolumnistom časopisa Dnevnik, Ervinom Hladnikom Milharčičem, ki ima bogate izkušnje poročanja iz kriznih in ostalih žarišč. Govorili smo o vlogi ukrajinskih oligarhov, pojavom skrajno-desnih elementov v prehodni vladi, ruskih imperialnih ambicijah in impotentni zunanji politiki Evropske unije. Milharčič je v dnevih pred krimskim referendumom o priključitvi Rusiji potoval po tej pokrajini, zato nam je lahko iz prve roke povedal, kakšno vzdušje je prevladovalo tam.
Vojaške okupacije civilnih naselij ni bilo nikjer. Vojaška prisotnost v mesti je bila zanemarljiva, ni je bilo praktično. In proces je potekal izjemno nervozno. Edine točke neprijetnosti so bile pred Sevastopolom pa pred Jalto, ko so kozaki postavili neke svoje cestne zapore. Ampak mislim, da so jih postavili čist propagandno, zato da bi dali vedeti nam, ki smo to spremljali, češ, da so oni nek avtohton vojaški izum. V bistvu so bili pa pač par vojaška milica brez veze. Pomagali so jim pa nočni volki, to je neka motoristična združba iz Rusije.
Kaj za tek... To so Putinovi nočni volki.
Ja, to so njegovi motoristi. Ne? Ker pa niso bili v velikem številu, ampak je jih videl 5-6 na Harley Davidson, nek so se preganjali okrog in imeli s tem veliko veselja. Ne? Vojska, ki je blokirala ukrajinske vojašnice, v katerih je bilo vsega skoraj pokrat 2000 ukrajinskih vojakov, je bila pa nenavadna. Ne? Imeli so nove uniforme, nove čelade iz kevlarja, nove padalske očale in zelo dobro uhojene škornje. Orožje, ki so ga držali v rokah, se je videlo, da so ga vajeni držati. Niso ga pomeli nabitega, tako okrogla, mislim, v ceveh ni bilo okrogla. Ne? In tudi sploh niso bili agresivno razpoloženi do nikogar, v nikogar niso uperjali cevi. Ne? Tudi dvigovali glasu, sploh niso nič rekli. Ne? Meni tudi niso nobenih oznak. Jaz imam občutek, da to so pač ljudje, ki so si nabrali izkušnje v Čečni in podobnih krajih in so jih poslali tja z zelo jasnimi navodili. Bodte tam in pika, ne nikogar ubiti, pazite, da se komu kaj ne naredi, ne? Bodte prisotni in nikomu nič ne rečete. Ne? In to ni bila paravojaška organizacija, to niso bili prostovoljci, to je bila zelo disciplinirana, oziroma obnašali so se kot zelo disciplinirana vojaška enota. Tako da je politično Putin tam izpeljal nekaj zelo spretnega, se meni zdi. Ne? Namreč vzel je ozemlje, ki ga je Rusija že itak vojaška nadzorovala, ne? In poskrbel samo za to, da bo političen proces osamosvojitve tekel tako, da po tleh ne bo krvi. Skratka, da se nikomor ne bo nič zgodilo. Hotel je, da to steče brez kakršnekoli namiga, da gre za vojaško akcijo. In to mu je, na moje veliko presenečenje, uspelo. Zdi se mi, da je v teh okoliščinah to še kar izjemen dosežek. In ki je bil bolj političen kot vojaški in je zahteval političen odgovor. Zdaj, političen odgovor strani Evropske unije in Združenih držav Amerike se je meni zdel popolnoma zgrešen. Ker so ustrajali na tem, to je vojaška invazija, ne, pač moramo nekaj narediti, NATO, dvignemo avione, ni bila vojaška invazija. To je bilo politično dejanje, ki bi zahtevalo dost bolj resen politični odgovor od tega, kar je bilo, morali bi pač iti na to. Poglej, politično si za vse ozemlje, ki ga vojaško že nadzoruješ, ne, ne tega delati zato, ker konsekvence so te. Ne? Konsekvenc ni bilo nobenih, razen neki politične retorike. Ne? In to mislim, da so Rusi zelo hitro zaznali tudi v Sevastopolu in na Jalti, ki se absolutno niso vznemirjali in so rekli, mi smo turistična mesta, vsako poletje je tukaj cela Moskva, ne? Zgodilo se ne bo nič, zamenjali bomo denar in televizijske kanale in to je pa tudi vse, kar se bo zgodilo.
Sej, prej govorili ste o tem, kako Evropa ni dovolj odločno se odzvala, nekako daleč lahko gre Putin, če ne bo nekega ostrega odziva na Zahodu in kak odziv sploh lahko pričakujemo?
Ja, odvisno, koliko resno jemlješ deklaracije o nedotakljivosti meja, samoodločbi narodov in podobne principe, na katerih mednarodna skupnost deluje. Ne? Zdaj, če greš v detajle, lahko rečeš, ja, to ni bilo po pravilih narejeno, vsekakor ni bilo v skladu z ukrajinsko ustavo, to, kar je ameriško pa evropsko stališče. Ja, je res, mislim, tudi osamosvojitev Slovenije ni bila v skladu z jugoslovansko ustavo, pa se je zgodila. Ne? Enkrat, ko se stvari zgodijo, se pač zgodijo, ne? Se pač ustave prilagodi. Ne? Zdaj, ostali del Ukrajine je pomemben, če zaradi drugih reči, ne zaradi simbolike. Vzhodni ta Donetsk je eden od dveh velikih industrijskih bazenov, ki jih je imela nekdanja Sovjetska zveza. En je bil v Sibiri, drugi je bil pa tle. In tukaj v Donetsku in potem v Dnjepropetrovsku so zgradili vse, kar je bilo velikega v Sovjetski zvezi. Tovarna suhojev, tak teh elitnih in laboratorij za njihov razvoj, je bil v vzhodni Ukrajini. Mi ga še zdaj obnavljajo v vzhodni Ukrajini. Mislim, da ima Hrvaška to težavo, da ima v Donetsku nekih 20 migov na remontu. Ne? Ampak tam delajo vlake, ki vozijo danes po Rusiji, delajo trolejbuse in delajo tudi raketne motorje. In Ukrajina v zadnjih 20-ih, mislim, Ukrajina je vesoljska supersila, v zadnjih 20-ih letih so, mislim, da 7-krat strelili ta pravo raketo s satelitom v vesolje, z motori, ki so jih naredili doma. In tako ta njena utkanost v rusko ekonomijo, v nekdanjo sovjetsko ekonomijo, je skoraj popolna. Tudi ves izvoz industrijskih izdelkov v Evropo iz Ukrajine prihaja od tam. To je dejansko ekonomski motor Ukrajine in to se splača zasest. Je pa to bistveno težje zasest kot Krim. Tega se ne da zasest z kozmetično paravojaško operacijo, zato je potrebna vojna. Jaz nimam občutka, da si Putin želi vojno, ker je to mogoče malo predraga stvar. Vojna je dražja od olimpijade. Hrati pa tole zasest ni tako enostavno, ker razporeditev prebivalstva ni tako mehanična, ne, kot se običajno predstavlja. Je sicer res, da v Donetsku in Dnjepropetrovsku ljudje govorijo rusko. Tam je prebivalstvo večino rusko govoreče. Ampak to ne pomeni, da je rusko. Ne, tudi na Krimu je rusko govorečega prebivalstva več kot 60%. Ruskega prebivalstva pa ni bilo kje več kot 40. In cela Ukrajina je govorila rusko, ker je bila rusificirana še iz časov pred oktobrsko revolucijo. Ne? Zahodna Ukrajina, ne, to, kjer je prišlo do recimo Lvov in ostala mesta tle na zahodu, je pa bilo do pakta med Ribbentropom in Molotovom, skratka med Hitlerom in Stalinom, bilo poljsko ozemlje, ki ga je Sovjetska zveza zasedla, ko so si Rusi s Stalinom na eni strani in Nemci s Hitlerjem na drugi razdelili Ukrajino. Po drugi svetovni vojni so potem Sovjeti ta del obdržali in ga priključili Ukrajini, Poljska je pa dobila en del nekdanje Nemčije. Ne? Tako da je ta zemljevid je precej sintetičen, ne? In ni tako zelo svet etnično, kot bi ga lahko tako na hitro predstavili. Hrati je pa tako, da je zahodni del, in tle je, mora biti manjši paradoks, da je zahodni del Ukrajine agraren. bistveno manj razvit od vzhodnega, ima bistveno nižji GDP per capita. Tle je, skratka, kaj je to?
BDP
po glavi prebivalca. Ne? Tle na zahodu je, mislim, da 200 evrov, medtem ko je na vzhodu 1000-1500. Ne? Tako da vzhod se splača za sest. In če Rusi vzamejo vzhod Ukrajine, ne, potem lahko ostali del razglasi karkoli, pač ekonomsko ne bo več imel smisla. Zato jaz tudi mislim, da se Ukrajinci za Krim v resnici niso borili. Ko sem se jaz peljal iz Kijeva z avtomobilom na Krim, so kolone vojaških vozil vozile v nasprotni smeri, proti Donetsku. Ne. Na Krim ni šlo nič. Tudi ta njihova vojaška postaja na meji, ne, je bila čisto simbolične narave. Tam v bistvu so postavili zastavo in simbole ukrajinske države, nekaj tukaj je meja. Ne? Niso pa bili pripravljeni vojaško posredovati, zato da ponovno zavzamli Ukrajin. Ne? To verjetno tega ne bi zmogli. Braniti vzhodno Ukrajino pa bo enostavnejše. Zdaj, ni to nekaj, kar bi si človek želel, ne? Ker to je potem lahko zares prava vojna. Kjer pride 5-6 tisoč tankov iz Rusije dol in potem grejo tudi do Kijeva, ker jih nima kaj ustaviti. Ne? In to bi se skoraj da splačalo preprečiti. Je pa tako, da prepreči se to lahko samo s političnim dogovorjem, ki je skrajno neprijeten. Ne? Ker bi morali in Rusom ponuditi neposredno ekonomsko in nacionalno korist, ne? In Ukrajincem ne vzeti tega, da so si v revoluciji naenkrat priborili možnost živeti v normalni državi.
Zdaj tu, ta dogovor z Rusijo, to me bega. Pač, zdaj se mi zdi, da tudi kot bereš Brzezinskega in te zahodne geopolitike, ne, oni govorijo o tem, kako je, mislim, nejasno govorijo o tem, kako je to potrebno osamiti Rusijo. In torej pač, da morajo Rusi postaviti pogoje, da se bo začelo bližati Zahodu, da ne bo izvržena iz mednarodne skupnosti. Zdaj, ni bil to tukaj ta proces, ko se ta mehka moč Zahoda, se gre, imaš Libijo, Sirijo, te zelo stranske periferne države, zdaj pa so šli vse do Ukrajine z mehko močjo. In da je Rusija pač tukaj potegnila črto in se odzvala z sicer še diplomatskimi potezami, ampak s tako močjo.
Jaz mislim tako, da po moje že pred nekaj leti prišlo in v Evropi in v Ameriki do razmisleka, da mogoče pa Rusija ne bo demokratična država po evropskem in ameriškem vzorcu in da mogoče tudi za Evropo in za Ameriko dobro, da je tako. Ne? Mislim, da so se tako nekako, po moje prišlo do tega razmisleka, kako lahko človek razbere po tega, kaj se je vrtelo po think tankih, bolj konservativnih kot liberalnih, to je res, ampak tudi liberali niso imeli nekih velikih pomislil okrog tega, če pogledaš Gerhard Schröder, ne, ko je bil socialdemokratski kancler Nemčije, ni imel nobenih težav delati za Gazprom. Mojem bilo, če pa Schröderu je bilo jasno, kakšne so politične razmere v Rusiji. Ne. In tako da se mi zdi, da že pred leti prišlo do tega razmisleka, ne, da se Rusije ne bomo zares integrirali. Ne. Ampak ni bilo prave priložnosti, ne, da bi to nekako postavili na papir pa rekli, ok, pol Evrope je, mislim, Evropa je NATO, ne, tako je pa pol Rusija, pa je pač nekaj drugega, ne, in ne bomo se trudili potegniti vleči Rusijo v integracijske mehanizme, ki so narejeni po pravilih Evropske unije in Združenih držav Amerike, ampak pač naj jih bomo pač ignorirali, ne. In zdaj je prišlo, jaz mislim, je prišla ta prava priložnost, da se ponovno vzpostavijo razmerja. Ne? Ok, mi smo tukaj, vi ste tam, ni treba, da smo v hladni vojni, ne? Ampak tudi ne bomo pač gojili te iluzije, da preslej bomo pa vsi sedeli v Bruslju pa se dogovarjali o tem, kam grejo strukturni fondi. Ne? Težava nastopi pri Ukrajini. Ukrajina ni po naključju prišlo do zapletov po Ukrajini, zato ker Ukrajina je hrati vzhod in zahod. Ne? In zdaj, če bi bila to 30-ta leta, ne, bi se Merklova in Putin zmenila, da si jo razdelite na pol. Ampak zato, ker je leto 2014, ne, je treba to speljati v nekih drugih kanalih, za katere se pa zdi, da niso možni, da jih nihče ne vidi in jih mogoče tudi ni. Ne? Evropa in Amerika s to idejo, da mora Ukrajina biti del NATO, to ni bilo prav posebej bistro dajati te signale Putinu. Ne? Ker je pač v Rusi ni vzdušja, da bi imeli v Sevastopolu privezane ameriške letalonosilke. In to preprosto ne gre. Ne? In tako, kot ruske ladje nikoli ne bojo privezane na Gibraltarju. Pač ne bojo. Ne? In ne, črno morje naše, ni vaše. Pika. Lahko se hecate z Romunijo in Bolgarijo, ste irelevantni, ampak to pa ne. Ne? In tako da, in tole reči, meja NATO bo tukaj, ne? Ni bilo modro. Ta ruska ideja, ne? Veroma Putinova, da je Ukrajina del ruskega nacionalnega telesa, je pa tudi preveč približna. Več ni. Mislim, ono, ja, pol prebivalstva je rusko govorečega, ampak to, da Rusija ni več. Mogoče včasih bila, zdaj pa ni več. Ne? Vsaj polovica, ali pa več kot polovica ni več Rusija. Prebivalstvo ima pa tudi druge ideje, politična dinamika drugačna od Rusije. Ne? Tle si imel dve sili, ki sta delali, sta naredili vse korake, zato da rešitev ne bi bila možna. Ne? Zdaj si pač v položaju, ko mogoče rešitve ni. Sadka, jaz mislim, da niti v Evropi, niti v Ameriki ni veselja za vojno z Rusijo. Mislim, da tudi v Rusiji ni veselja za vojno z Evropo in Ameriko. Zdaj, to je lahko vojna, kjer lahko smo vsi izgubijo. Jaz ne vem, kako se bo to razrešilo, ampak zdaj se mi zdi, da gre v politični pad položaj in da bojo morali Ukrajinci to, kar bojo naredili, narediti bolj manj sami. Ne glede na to, kaj je John McCain kriči na Majdanu.
Kaj pa se s čistih ekonomskih sankcij? Pač Američani so včeraj prevalili breme na Evropo, torej Evropa, vi morate zmrcovati, na mi, naše podjetje bodo še naprej poslovali za Rusijo, so priti prekli. Mislim, Evropa si lahko privošči, da ukine ta voz tega plina.
Ja, jaz mislim, da je tako. Ne? Evropa je država, kjer kljub vsemu volivci še vedno odločajo o tem, kdo je na oblasti. Ne? In politična garnitura, ne? Ki bo kontinent spravila v ekonomsko vojno, ki se Evropi ne bo splačala, ne bo doživela blagoslova na naslednjih volitvah. Ne? Je pa tako, da zdaj v Evropi so na vrsti najprej evropske volitve, za vse, ki so mogoče niso tako zelo relevantne, ampak potem so volitve v Nemčiji. Te so važne. Ne? Evropske vlade bojo zdaj tehtale. Ne? Kaj se jim bolj splača? Se ukvarjati z domačimi, ekonomskimi in socialnimi problemi ali z Rusijo. Je pa tako, da to ni več ena Evropa. Ne? Evropska unija je Poljski zaupala vodstvo znanje politike do Rusije, skupaj z baltskimi državami. In poljska zunanja politika do Ruske je lahko samo paranoična. Ne, ampak če ima z dobrimi argumenti, mislim, pol Poljske je v Rusiji, ne, pol nekdanje Poljske, ne, pol pa v Ukrajini. Tako da Poljaki so pravične resentimente proti Rusiji, če čutijo za sabo, ne, moč Evropske unije in Združenih držav Amerike bo seveda postavili pogajanja agresivno. Kar so naredili, je bilo to, da so v prvem koraku sprejeli upornike na Majdanu kot demokratično gibanje, kot ljudsko revolucijo, ne? In jih podprli. In seveda niso pogledali, kakšne vrste politično gibanje to je. Ne? Tako da zdaj imajo resno težavo, ne? Namreč iz upora na Majdanu je nastala vlada treh starih političnih strank. Domovine od Julije Timošenko, ki je enkrat že zginila z oblasti zaradi prehude korupcije. Udara Kličkova, ki je nova nastajajoča stranka z zelo karizmatičnim liderjem, ki ga pa Združene države, če gre verjeti Viktoriji Nuland iz njenega telefonskega pogovora z ameriškim ambasadorjem, nekoliko hranijo za predsednika Ukrajine. in zelo problematične stranke Svoboda, ki je še kar radikalna desna stranka z temi, vsaj v stilu podobna najbolj neprijetnim strankam iz časa med obema vojnama in je očrnjena z tradicijo sodelovanja z nacizmom. Neprijetni ljudje, ne?
Ti so dobili kar velik del v novem kabinetu.
Dobili so nekih ključnih ministrstv, ne?
Mislim, tudi ta indic se pač postala vprašanje, ali niso oni, ki so postavljali vlado? Pač...
In, pazi, oni so nadzorovali množico, ne? Imeli so najbolj udarne dele te stotinje, so bile njihove, ne? In seveda so pač mu so morali za žrtve, ki so jih imeli v pretepih s policijo, so zahtevali svoj delež oblasti, ker če ne bi ustavili namero. Ne? Zato so dobili močno zasedbo vlade, ker mogoče ni tako zelo narobe, ne? Ker če pridejo vlado, se morajo normalizirati in ne morajo se s paravojaškimi enotami sprehajati po mestih. Ne? Ampak s tem so dali Putinu na krožniku argument in s tem mu ga je dala Evropska unija, pač da so nacisti prevzeli oblast v Kijevu, ker ni čist res, ne, ampak dobro zveni in težko je to vreč, ne, glede na to, da so YouTube in Facebook za vse dokazni material v teh časih. Ne. Tudi je tudi politično stvar popolnoma nerešljiva in je vse odvisno od poteka naslednjih volitev, ki pa bojo izjemno lep cirkus. Ne? Namreč na volitvah ne bo aktivistov z Majdana, bojo politične stranke in vprašanje je, kako se bo ruski del prebivalstva organiziral, ne? In imajo še vedno večino, kot so jo imeli na prejšnjih volitvah. Imeli pa bojo milijon glasov manj, zato ker Krim ni več. Mislim, da bo glasoval na volitvah, ne, in je na Krimu Janukovič dobil milijon glasov.
Tako vprašanje, ali Shod sploh ima svojega kandidata s tem, ko je zgubil partijo regiji in Janukovič, dobro, partija regije še obstaja tudi en financer Rinat Ahmetov, ampak še sploh ima Shod političnega kandidata, ki bi lahko kandidiral na volitvah?
Ma ne, zdaj tam pač, no, tam zdaj tudi ni strukturirane politike več, ne. Zdaj, na vzhodu je precejšnja stopnja nereda, ne. Bolj podobno mestnim državicam kot političnemu organizmu, ne. To verjetno dela veliko veselje strankam v Kijevu, ker je v teh okoliščinah bistveno lažje zmagati na volitvah, ne. Ampak dela pa tudi veliko veselje Putinu, ker mu mogoče manipuliranje s strahom prebivalstva, ki je realen.
Zdaj, nekaj, pač šel sem malce v zadje pogledati, ne, sem malce pogledal te oligarhe, kakšne izjave so podali v zadnjih nekaj. Večinoma so trenutno sredine in okoli tega, da more Ukrajina, sploh ne govorijo o Krimu več, ne, govorijo o Ukrajini kot celote, da more ostati pač teritorijalno celovita. Dmitro Vasilovič Firtaš, ne, on je predsednik Federacije zaposlovalcev, ne, pač to je pomembnejših ljudi, je neposredno pozval rusko oligarhe, ne vpliva na rusko politiko, ne, torej na Putina. Pač, kakšna je zdaj to, kaj hoče oligarhi tukaj sploh, ne? Pa ni, verjetno, zelo verjetno niš, jim ne diši ravno to, da bi se Ukrajina razdelila, pa bi se nekde pripojil na Rusiji. Ker vejo, kako Putin ravna za svojo oligarhijo.
Zdaj, interes oligarhu ta, da večina njihovega bogatstva fizičnega je v vzhodni Ukrajini. Večino njihovega denarja je v Evropi in Ameriko, v Londonu. Ne. London je največja pralnica denarja vzhodne Evrope, tako da so zdaj v dvojnem primežu. Ne. Če dobijo Putina za vrat, ni bo pojedel. Ampak hrati, če se zbratijo z njim, jim bojo v Londonu zaprli račune, ne, in bojo imeli težave še naprej kupovati gradove in kar koli pač počno v Evropi. Ne. Zares je v Ukrajini, kar je nesrečno, je to, da je ljudje, ki so prišli na Majdan, so prišli brez cinizma, ne, prišli so iz obupa nad skrajno korumpirano državo in s popolnim nezaupanjem do vseh političnih sil v njej, ne, v rokah in pa ne ostane kaj dosti drugega kot iste politične garniture, ki so jih že zavrnili in isti oligarhi, ki so izropali državno bogatstvo. Zdaj, meni se zdi, da ukrajinska družba nima dovolj moči, da bi oboje hrati spravila pod kontrolo. Samo politiko ali pa samo oligarhe bi zmogla. Ne? Če pa se obdrži zavezništvo med politiko in oligarhi, ne? Pa po mojem tudi Evropska unija nima dovolj moči, da za IMF-om sili resno spremembo delovanja politične ekonomije.
Zdaj samo tu danes pod zadnjem vprašanju. Na Majdanu se ni spostavil nek proces odločenja. Zdaj, ali Ukrajina ni dovolj demokratično zrela za te stvari, ali pač ni bilo to takih imeli prisotnih levih tendenc. Recimo, če to primerjamo z Bosno, Bosni sicer zažgajo stavbo parlamenta v Tuzli, ampak takoj naslednji dan oni imajo javno tribuno in začne na javni tribuni odkrivati, kaj je skupno. Pač kaj. Zakaj, če se takega ni bilo v Ukrajini?
Zato, ker se je zgodilo nekaj drugega. Je Janukovič je kriminaliziral politično opozicijo s tem, ko je Timošenkovo zaprl. Ne? In od prvega dneva je bila Lesja Orobec, ki je poslanka Timošenkine stranke domovina, ne? Je bila na Majdanu kot ena od voditeljic. Na odru so bili politiki, politiki treh strank, ne? Domovina, Svobode in Udara. Mislim, glavni govornik je bil Kličko. Ne? Lesja Orobec je bila takoj za njim po popularnosti. Ne, jaz sem Lesja Orobec vprašal, kakšna dinamika je zdaj tukaj? Tle ljudje kričijo banda, ne? Poslušajo pa vas. Je rekla, ja, je paradoks. Ne? Mi smo tukaj zato, da se rehabilitiramo. In to, kar je uspelo političnim strankam opozicije je to, da so se kot stranke rehabilitirale na plečih demonstrantov. Ne? In o tem uspele, ker so pač prevzeli oblast. Pač te množice pa itak niso politično strukturirane, še na nobenih demonstracijah niso bile. Ne? Vsaj te, kar sem jih jaz videl, pa sem jih videl kar nekaj, ne? Je to, da pač problem vstaj in poro, je, da niso politično strukturirane, ne? In ali se stečejo nač, ali pa profit poberejo organizirane politične sile. To se je zgodilo v Egiptu in to se je zgodilo tudi v Ukrajini.
Intervju je pripravil Luka Tetičković.
Tetičković se tudi posod 13. Kjerkova.
Intervju Radija Študent.
Borat!